labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Klāt februāra latviešu valodas stunda, un kā vienmēr šeit studijā Rīgas Stradiņu universitātes filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa, sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs, sveicināti.
Labrīt.
Laiks skrien ļoti ātri, un gada vārds un nevārds, nu jau liekas jau sena pagātne, bet tā kā mēs neesam neko teikuši par to, Latviešu valodas stundā, tad profesori jums vārds šobrīd par
jā,
to.
Jā, šogad nebija tāda ažiotāža, un sāļvirs bija tāda samērā saprātīgi un normāli un interesanti vārdi. Tātad gada vārds apritīgs, angļu circular vietā, tur, kur bija jau parādījušās cirkulārā ekonomika un cirkulārās preces un daudz kas cits, jā, nu tagad ir apritīgs. Cik es zinu, arī terminoloģijas komisijā šis vārds jau ir pieņemts. Tad labs vārds labi iedarās kontekstā un arī viegli izrunājams.
Un aprits ekonomika laikam ir aizgājis uz
un mums ir aprite un apritīgs arī tur ir laba derivācija, atvasināšana un tā. Un gada nevārds bija grafisks, tas tāpat kā virāls, tātad vārds tiek lietot citā nozīmē, proti angļu nozīmē un nez vai tas ir vajadzīgs. Vai tas nozīmē, ka šis gada nevārds nepaliks un ka tas tiks skausts, to mēs gan nezinām, jo nu, ir šī tieksme angļu nozīmes pārnest uz latviešu vārdiem. Tātad grafisks ir latviešu valodā tāds, kur ir kaut kas saistīts ar grafiku vai varbūt ar zīmēšanu, bet nevis nu, tāds detalizēts, ja? Jo mēs runājam, šad un tad dzirdām par grafiskām seksas, scēnām, filmā un par grafiski nozieguma ainas atrādīšanu. Un daudz,
galēji nepareizi, jā.
Galēji nepareizi, jā. Nu tā, un tad bija, protams, arī visi šie spārnotie izteicieni, bet par tiem jau droši vien cilvēki dzirdējuši, jā. Ko es nekomentēšu.
Nu, vienīgais, ko pamanīju, ir tas, ka mēs esam atkal pārgājuši uz mūsu iekšējām lietām. Arī visi šie spārnotie teicieni un neteicieni tomēr jau vairs attiec tikai uz mums, nevis, nu, kā pirms pāris gadiem vairāk vai mazāk jau dominēja tomēr Ukrainas jautājumi.
Nu, bija Ukrainas jautājums, un pirms tam bija Covid jautājumi, un iespējams, ka šogad būs kāda trumpisma jautājuma.
Visdrīzākais, jā. Bet, nu, pa tādiem miļvārdiņiem un modas vārdiem, nu, kamēr tas bija tikai sporta, teiksim, tā žurnālistu iet tāds iecienīts vārds, tikmēr es klusēju, bet, nu, tagad, ja man nāk jau nedēļā vismaz divi viesi sāk runāt par jaudīgiem pasākumiem, jaudīgiem izteicieniem, jaudīgiem izaicinājumiem, kas Ditei ļoti patiks. Nu, tad laikā mums tagad ir viss ļoti jaudīgs palicis. Gribu atgādināt, ka jauda, nu, tas ir tas pats, tas, nu, tad, principā jau tecāvārši tu saka, ka jaudīgs ir, kam ir samērā liela jauda. Savukārt jauda ir spēks, spēja cilvēkam. Nu, kur tur var atrast tālāk, kāpēc visam jābūt jaudīgam, es nesaprotu.
Nu, tas ir modas vārds. Vārdiem atrast lielu loģiku nevienmēr iespējams. Vienīgais, kas mūs var mierināt modas vārdi, ir pārejoši. Pēc 5 gadiem būs citrs. Pirmkārt laika, piemēram, jestrs bija. Latvijas bankas jestrā darbība. Nu, arī mazliet dīvaini. Un jestrs bija ļoti izplatīts.
Jēgpilns arī.
Jēgpilns, jā. Tagad tā modē, jā. Integritāte. Īsti nav skaidrs, ko tas nozīmē.
Ir skaidrojums kāds, kāpēc tādi vārdi veidojas, un kurš ir, varbūt varētu vienmēr pieteikties autors, kas pēkšņi izdomājas, nu, tagad visam jāliek klāt jaudīgs, nu, tak ir viens bijis pirmais cilvēks, nultais pacients, ja tā var teikt, kurš ir, nu, kādreiz sācis lietot šo jaudīgs vietā un nevietā.
Nu, pirmkārt, modas vārdi rodās saistībā ar to, ka kaut kas jauns ir izdomāts vai kaut kas jauns notiek. Nu, teiksim, Covid laikā bija ļoti daudz Covid visdažādāko veidojumu. Otra lieta ir, ka vienkārši tiek ņemts kāds valodā esošs vārds un tas kļūst moderns, modīgs un visiem tas kaut kādu iemeslu dēļ patīk. Bieži vien nozīme tiek pamainīta, vārds tiek lietots vietā, nevietā. Es pēdējā laikā dzirdu, ka tiek runāts par Trumpa kadenci. Nu, vārdam, es saprotu, kas tiek domāts. Tiek domāts Trumpa otrais termiņš, jeb prezidentūra, ja? Kāpēc kadens? Kadens ir kāds 5 nozīmes latviešu valodā, un tad mēģināt uzminēt, kura īsti ir domāta, ir ļoti sarežģīti, jo kadens ir pirmkārt muzikas termins, tas ir nobeigums. Tātad, turklāt atvasināts no latīņu valodas kādēra, kas ir krist, ko varētu saprast tā, ka drīz būs krišana. Ja? Tad ir sporta termins kadence, soļošanā, tad ir arī solo muzikā vēl viena nozīme, tātad instrumenta solo orķestra pavadījumā. Tur varētu domāt, te nu viens ir, kas spēlē solo, ja katru dienu nāk ar citām idejām. Nu, es nezinu, kāpēc tā. Cilvēkiem patīk, un tas pēkšņi kļūst ļoti populārs.
Jā, Dita, jā, lūdzu.
Es varu piebilst, ka, manuprāt, ir arī ļoti liela mediju loma. Jo ir bijis arī tā, ka, piemēram, iepriekšējā vakarā vai ir kāda preses konference, vai ir arī kāds raksts publicēts, un tad nākamajā dienā, piemēram, par to runā ir atskaņas, un tas tā ļoti pielīp arī. Tā savulaik notika arī ar nevisai pareizo, bet Dišķibeli, kur tieši tāpat tika izplatīta pēc kādas preses konferences ar tādu ļoti lielu ātrumu.
Nu, kadens noteikti kāds ir no publiskas personas nācis šis?
Iespējams no kāda ārlietu sektora, jo kadens ir arī vēstnieka termiņš, vēl tāda nozīme. Bet, šis tas nāk noteikti no automātiskā tulkošana, no mākslīgā intelekta, kas tagad apstrādā visdažādākos tekstus un pārnes latviešu valodā, un tas varētu arī būt, piemēram, šis vārds grafisks un arī masīvs, piemēram, tiek ļoti intensīvi lietots tagad. Un masīvam arī ir dažas nozīmes, un tad īsti saprast, kas tas ir, nevienmēr ir iespējams.
Tas pats Jānis ir reaģējis uz to, par ko mēs šobrīd runājam, un viņš saka, kolonoskopija, laikrakstu apskats un nostaļģija kuģa zemūdens daļa notīrīšana. Jāni, kolonoskopijas noteikti izmantošu arī šādā. Bet laikam, to mums ir jāsamierinās, un tā būs, un pēc kādu laiku tas jaudīgais pazudīs visiem apniks būt visam jaudīgam.
Diezgan droši mēs to varam paredzēt.
Jā. Vai ir vēl kāds tagad kāds mīļvārdiņš, ko visi vēlas lietot bez...
Nu, vēl jau ir sarunvalodas vārdi, kuri, paldies Dievam, medijos tā īsti neparādās. Nu, visu šie anglismi, ko lieto TikTok paaudze. Par modas vārdiem, tā kā mums ir ļoti daudz digitalizēto tekstu, mēs varam redzēt šīs tendences, jo var redzēt šo grafiku, teiksim, vārds tiek lietots ar tādu biežumu, un tad pēkšņi viņš sāk iet augšā, un tad viņš atkal krīt pēc kāda brītiņa. Kas notiek sarunvalodā, to mēs neredzam. Nu, mēs varam, es domāju, ka mākslīgais intelekts tagad var analizēt arī mutvārdu saziņu, pieņemsim, mūsu raidījumu, bet to, ko cilvēki runā uz ielas, ko jaunieši runā parkā vai krogā vai kaut kur citur, tas mums nav pieejams analīzei. Un tur parādās, es saprotu, ka tagad visi saka, katrs otrais vārds ir actually latviešu valodā. Ja? Pilnīgi vārds bez jebkādas nozīmes un vienkārši tāds parazīt vārds.
Nu, tas ir tas pats pa lielam.
Nu,
pēc būtības, ne?
Apmēram tā.
Jā. Testam citu mums oponē. Āna raksta, vakar noskatījos filmu Emīlija Peresa. Nu, tā patiešām ir jaudīga visās nozīmēs. Un šis vārds ļoti ieders līdz šim. Esmu tās iespaidā. Kā mēs vēl citādāk varētu
pateikt? Spēcīgi.
Spēcīgi, jā. Jo spēcīgs bija. Un
jā.
Jo joprojām lietots. Un tad pēkšņi tas pārvērtās par jaudīgs. Jā. Apnika?
Apnika.
Varētu būt. Viens no iemesliem.
Jo spēcīgs arī.
Ļoti jauks vārds, nekāda vaina.
Turpinām lietot, jā. To varam uzslēt sporta centrs šodien no rīta, skatos, viens virsraksts ir spēcīga. Spēcīgs pirmais sets, tad rolēbals. Varēja uzrakstīt arī jaudīgs, protams,
jā,
bet šeit nebija. Tā, kas vēl, Dita, varbūt jums tur
lapiņas? Kas man te vēl bija no pagājušajā raidījuma bija par laika pierakstu, kāpēc atdala ar kolu, un pareizāk sakot, kāpēc atdala ar punktu, nevis ar kolu, te ir priekšlikums, ka vajadzētu atdalīt ar kolu, lai nejuktu, piemēram, datums ar pulksteņu laiku. Nu, man jāsaka, Ir patiešām, tā mēs arī rakstām, tradicionāli datumu tomēr atdalām ar punktu, nevis ar kolu, un tas ir arī tas primārais pieraksts. Protams, arī fakultatīvi, Valstsvalodas centrs ir akceptējis, ka fakultatīvi varētu dažkārt rakstīt to kolu, bet tomēr mēs esam pieraduši pulksteņu laiku, gan datumu, gan pulksteņu laiku atdalīt tomēr ar punktu, un tad tikai sportā paliek tas kols.
Kaut gan es uzreiz piebildīšu, ka šobrīd skatos vienkārši datorā, tur ir kols. 9 un 16 minūtes šobrīd tie, kas mūs klausās tiešraidē.
Nu, jā, bet ir tā, ka nu, mēs tomēr ievērojam tādu vienotu principu, lai nebūtu tā, ka rakstiet, kā gribat, un tas tomēr arī, tieši tāpat kā datums, arī ministra kabineta noteikumos, dokumentu noformēšanas, izstrādāšanas noteikumos ir minēts, ka, nu, piemēram, šodien ir kas 14 punkts, 002 punkts, 2024 punkts un pēc gada
25 jau, jā.
Piedodiet, vai kā nu izgāzot, jā. Nu, tad ir 25, jā, un tad bija jautājums arī par vajadzības izteiksmi, to lieto vai tas jālieto, nu tas jālieto, nu tad arī pārmetumi, protams, gan ziņu moderatoriem, gan arī žurnālistiem, ka bieži vien netiek lietots ģenitīvs, bieži vien netiek te ievērota tāda pareizruna rītīties, nu tad tāpat ir dažiem arī nepatīk tas citas starpā, komiski iedomāties, kā tas notiek, taču domāts ir starp citu, kāpēc lieto citas starpā, nu arī tāds, nu tad arī bija par uzvārdu rakstību, jo mēs nedaudz pieskārāmies arī šim tematam. Nu tā, nebija nekas tāds ļoti, nu, tāds, kas būtu bijis man jāgatavo un jā.
Nekas nopietnas nepalika no pagājušā raidījuma.
Jā,
Alisa, zinot, kas kadens ir ieviesis, un tā izrādās, tas nācis no Eduarda Liniņa, viņam patīkot kadence. Ticu, jā, viņam piestāv. Viņam šis vārds piestāv. Tālāk. Tad sākam lainā garā atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Ja? Zaiga jautā, radio žurnālisti dažkārt attēlojot respondentu reakciju, saka, viņš krata galvu. Var taču pateikt citādi. Nu, var jau, protams.
Nu, viņš piekrītoši pamāja.
Piekrītoši pamāja, jā.
Pārtrauc, profesori.
Nē, es domāju, ka krata galva, kratīt galva dažādos virzienos.
Nu, jā.
Tas var būt.
Jā, tas var būt.
Dažkārt pietrūkstās tādas, nu, piebildes. Es domāju, ka tas ir tāpēc sarunā jau neredz cilvēku reakciju vai klausītāju vai sarunas dalībnieku reakciju, un tad ir šīs remarkas, jūs neredzējāt, bet viņš pat laban pasmaidīja vai piekrītoši pamāja ar galvu. Droši vien tas ir tāpēc.
Drusku vairāk paskaidrot vai
tur es piekrītu. To piebildi,
pats grēkoju ar šo.
Emocionālu piebildi, lai jūs saprastu, kā cilvēks reaģējis.
Jautā, kas ir dekadence?
Dekadence ir literatūrā un mākslā tāds periods vai arī virziens, nu bija dekadenti, dzejnieki un rakstnieki, nu un dekadence arī ir tāda atmiršana, jeb lejupslīde, ja mēs runājam, teiksim, par sabiedrības dekadenci.
Bet es noteikti ieteiktu arī paskatīties precīzi tezau, kā vārdu nozīmes, un paskatīties, ja precīzi vairākas nozīmes, bet mēs esam runājuši tāpat savā laikā, piemēram, padomju laika paudze par dekadenci literatūrā, pārsvarā ar to tas iedziens tiek saistīts.
Jā. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par vārdiem gāle un atkala. Manā bērnībā, kad līs sasalstošais lietus, eisrēgen, un uz virsmām veidojas ledus kārtiņu, to sauc par gāli. Kad ziemā pēc sali iestājās silts laiks, ko tautā sauc par atkusni, virsmas kļuva slidens, un tad teica, ka tā ir atkala. To dalīt ir pat kā plūdi un pali, ka pali ir tikai pavasarī.
Dūmas Britis laikam jāsauc palīgā, jo viņš ļoti tā konsekventi gan lieto, gan šķiršos vārdus. Un es, jā, esmu ziņās dzirdējis no viņa tieši gan par gāli, gan par atkalu un sasalstošu lietu. Un viņš nu ļoti tā detalizēti skaidro, un es arī reiz mēģināju kā vienot šos vārdus. Un tad man arī tika norādīts, ka tomēr šķir, ka tur esot tādas atsevišķas nianses, bet es tik precīzi nevarēšu komentēt. Tad ir jāsazinās līdz nākamajai Latviešu valodas stundē ar Tomu Brici un jāpalūdz viņa komentārs, lai mēs nekomentētu laika parādības.
Bet nu, kaut galu ir atcerēties atkal, jā, un ieviest. Jo vēl arī mūsu radioklausītāji raksta par to, ka naktsals sniega virskārtu sasaldēja un veidojas sērsta. It kā kas
Jā.
Tur visi pareizi.
Šorīt, piemēram, ļoti daudz runāja par sārmu un skaidroja sārmu kādams parādību, un tad arī rādīja, kā
Un vēl dažreiz runā arī par melno ledu. Kur dažiem nav īsti skaidrs, kas ir, kāda ir atšķirība starp melno ledu un kāda ir atšķirība starp atkalu.
To tu pirmajā reize iemācies, kad ar riteni brauc ziemā, tad kas ir melnais ledus. Jā. Tā, kur tad modas vārds algoritms palicis? Ne, nekur nav pazudis.
Jā, liekam, Covid laikā jā. Bija ļoti, jā. Ļoti modas vārds bija algoritms. Mēs Covid laikā visi dzīvoja un darbojās tikai pēc noteikta algoritma.
Nevis pēc plāna.
Nevis pēc parauga.
Paraugs plāns.
Paraugs plāns, jā.
Arī varētu pilnīgi mērīt lietas.
Noteikti. Tur bija ļoti daudz nozīmi vārdam jā. Algoritms, bet nu, ļoti iecienīts bija Covid laikā tieši rīkoties pēc algoritma. Un tā kā pārsvarā liela daļa nezināja, kas tas ir, tad visiem visi bija mierīgi. Un man pat ļoti vienkārši cilvēki tāpat teica, un tagad jau to nosaka algoritms.
Jā. Tas pats Jānis jautā, vai tad jauda būs kapacitātes vietā. Drusk labāk jau izklausās. Tā kā.
Tur, kur dažreiz tiek lietota kapacitāte, jā. Tur, manuprāt, daudz labāk lietot vai no jauda vai spēja.
Jā, tā kā Jānim
ir. Jo kapacitāte ir fizikas termins.
Bet arī vienbrīd bija ļoti populārs. Kāda ir jūsu uzņēmuma kapacitāte? Un es pat kolēģiem prasīju tur tādu palīdzību kādā jautājumā. Man pat labi nav kapacitātes to darīt. Un bija ļoti, ļoti moderna kapacitāte, no jau pat labani norims, man liekas.
Starp citu, runājot par jaudu, rūpnieciski izmantojumu objektu mašīnas, tehnoloģiskās iekārtas rūpnīcas, tur var runāt par jaudu. Pilnīgi droši, tas ir atļauts. Tā, mana latviešu valodas skolotāja bija ļoti stingra attiecībā uz kļūt un palikt lietošanu. Bet ir taču liela atšķirība. Ko jūs teiksit?
Nu, ir. Es joprojām arī ievēroju šo šķīrumu, ka ja kļūst, ja kaut kas mainās, nu, paliek uz vietas, nu, kļūst ciltāks vai kļūst augstāks. Nu, tas būtu noteikti precīzāk un pareizāk. Vai ar laiku šīs nozīmes nepārklāsies, nu, iespējams, tieši tāpat kā ar varēt un drīkstēt. Nu, savulaik skolotāja ļoti stingri teica, ja, piemēram, kāds jautāja, nu, vai es varu ienākt. Nu, varēt jau tu vari, bet vai tu drīksti? Un tad tika pat aizrādīts. Un tagad vārnīcās jau arī šīs nozīmes pārklājas, tā kā tā netiek, piemēram, uzskatīt par tādu rupju kļūdu.
Mm-hmm.
Nu, nav jābūt fiziskam šķērslim uzreiz, vai tu drīksti ienākt.
Nu, pret paliek ir arī bizinām iebildumi citās nozīmēs, tā teikt, vai tev viņam palika 10 gadi, nu, jā, nu, varbūt kaut ko citu varētu teikt, vai, bet palika vēsi, nu, ko mēs īsti teiksim tā vietā, nu,
jā.
Man liekas, kļuva vēsi, nu, kļuva vēsi, skan labāk,
jā. Skan labāk. Nu, vēl viens mīļvārdiņš, tas gan esot sporta žurnālistiem ļoti iecienīts, katrā TV sižetā noteikti pateiks vārdu koncentrēšanās. Nu, tā, ka es šeitreiz tā no sportista viedokļa teikšu, tā koncentrēšanās ir būtiska.
Jā.
Sportos, jebkuros. Jebkurā sportā.
Jā.
Tā jā, tas laikam pareizi, vai ne? Un te nu, laikam būtu, varbūt, ka mazāk jālieto, bet nu, ar to koncentrēšanos tā ir. Bez kadences vēl ir sekvence un modulācija. Nu, jā. Tā, kā raksta, ka brīžiem sniegs Latvijas radio, nu, visdrīzāk, es pie mūsu Latvijas radio vienas laikziņās raksta pa laikam. Tiešām kopā.
Tāpkārt.
Pa laikam, arī ir jautājums, pa laikam kopā.
Kā rakstīt kopā, raksta gan kopā, tikai jāšķir nozīmes laiku pa laikam, un tad, nu, laiku pa laikam tad ir atsevišķi,
jā.
Jo mēs jūtam tā, ka pilnīgi tas pa ir nostājies vidū. Un tad pa laikam, jā, tad
pa laikam ir kopā. Tad ir kopā, jā, tad visi pareizi. Tā, spēks varbūt varētu tik lietots lineārās iedarbības apzīmēšanai, bet jaudīgs tad, kad spēks plus impulsa apvienojumā normāls mums paskatījies par tādu izvērstāku skaidrojumu.
Tas nesvai attieksies uz uzņēmumu darbību.
Tas gan, jā, tas drīzāk uz fiziku, jā, attiecas. Vai ir mainīt vārdu jebšu nozīmi no kaut gan, lai gan uz vienkārši jeb? Bieži tā tiek lietots, jebšu mums vispār ir jāskauž ārā laikam, jā.
Nu tā primārā nozīme ir jebšu kaut gan, kā saiklis ar tādu novecojušu nozīmi, kādā pat labam praktiski tas netiek lietots. Problēma ir tā, ka daudzi saikli jebšu izmanto saikļa jeb vietā. nu, mūsdienu latviešu valodas vārnīca it kā šo otru nozīmi pieļauj tādu lietot, bet problēma ir tā, ka daudziem ir nostiprinājusies apziņā tā pirmā nozīme, un tāpēc nu, tie uzskata, ka tā ir noteikti kļūda šie cilvēki. Nu, savukārt tie, kas nezina par saikļa jebšu veco nozīmi, tie uzskata, ka nu, kāds brīnišķīgs sinonīms jeb. Nu, nav tā. Nu, kā.
Jā, es teiktu, jebšu skan mazliet vecmodīgi un varbūt tāpēc modīgi. Tāpat kā vienu brīdi, tad modas vārdiem bija arīdzana. Vienmēr arī vai vietā visi teica arīdzana.
Ir vēl tagad tādi, kas ļoti bieži saka, un kādā runā, tad tieši tā var saskaitīt nu, arīdzan.
Nu, Jānim Domvaram patika tas jebšu, un tas ir no vēl 2000. Gada sākuma. Es atceros, ka viņam tas jebšu
bija. Nu, nevajadzētu. Bija. Tad, nu, kamēr ir paaudze, ir daļa, kuriem nostiprinājusies tā jebšu vecā nozīme, nu, grūti būs pārliecināt, ka tas ir pareizi.
Lūdzu jūs viedokli par vārdiem kultūrā, literatūrā. Kultūra nieze un gundarisms. Un gundarisms no žurnālista par Gundara Aboliņa lasītajiem tekstiem.
No, kas jau nāli vārdi?
Kas jau nāli vārdi? Kāds ir nekādas vainas?
Lietojam.
Var
lietojam gundarismus.
Nu, kāpēc, ja ir kultūra šoka?
Ja ir trumpismi un jā. Bušismi, tad
jā, būtu arī gundarismi. Vienīgi kultūra nieze, tad jāpaskatās, par ko ir...
Nu, ja ir kultūra cita. Šoks nu, un kultūra prieks.
Nieze, man liekas, diezgan interesants vārds, jā.
Jā, nu tā tad gribas.
Kaut ko gribas kaut ko. Pakasīt.
Runāt vēl par ko.
Tā, protams, var sazīt, ka tādu vai citādu frāzi lietot nav labi. Nav skaidrs, kādai šo dažādību vajag kritizēt. Nu, būs viens termins vai frāze, valoda paliek tikai interesantāka. Starp citu, kādaļ algoritmas ir slikti, bet remarka, ko izmantoja Liepas kundze, ir labi.
Ar remarku es apzīmēju to konkrēto piebildi, kā mēs arī saucam, piemēram, lugās, nu, tad, ja paskaidro tādu paskaidrojušu piebildi, tas būtu tāds precizējošs vārds, raksturojot, ko cilvēks dara. Es jau arī neteicu, ka algoritms ir slikts, un visticamāk arī varbūt man kādreiz arī runā būs iesprauksies kāds algoritms. Mēs jau runājam par to, ka šī algoritma bija par daudz visās nozīmēs. Tur tā lieta. Un ja katru brīdi tagad sāks teikt remarka, nu droši vien arī tās remarkas būs par daudz, bet remarka, nu pārāk specifisks vārds, droši vien nekad neiegūs tādu popularitāti, kā tas bija ar algoritmu. Es nekritizēju algoritmu, bet tā pārdaudzumu.
Tālūk. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un WhatsApp telefons mums 25660440, rakstiskā veidā, tur variet rakstīt savus jautājumus un arī pārdomus. Būsim atpakaļ diezgan drīz, gandrīz nebūs pat 2 minūšu pagājuši.
Kā labāk dzīvot?
Jā. Februāra latviešu valodas stunda. Rīgas Tradiņu universitātes filoloģijas doktore, valodniece Dite Liepa un Latvijas universitātes profesors valodnieks Tūks un Andrejs Veisbergs ir gatavi atbildēt uz klausītāju jautājumiem un pārdomas arī mums ir gana daudz. Austis raksta, lietojot kolu pie pulksteņa laika ir ļoti labi, jo ļoti labi var uzreiz saprast, kas ir darīšana, ka tieši ir darīšana pulksteņa laika. Es teiktu, ka nav diez ko prātīgi visur lietot vienu to pašu simbolu. Nu, tā uzskata radio klausītājs. Zināmā mērā jau tur taisnība ir, jā. Nu, ja tur ātri man jāskatās kaut kāds teksts, tad es saprotu, jā, ka šeit par ko ir runa. Nu, ir tur tā loģika tajā visā ir. Ienāca prātā, kopējā kapacitāte mums nav pietiekama liela, varam konsolidēties, iesaistoties katrs ar savu mazo kondensātoru. Šādi, jā, šodien mums rādīja klausītā arī jautrojas. Šodien mums jautrojas, jā. Nu, tā, no nopietnākiem jautājumiem. Tos lasīšu vēlāk viss, jo radioklausītāji ir ieskrējušies un mums ir sākusies jaunradas stunda, varētu teikt. Tā, man kā tehniskam cilvēkam nav pieņemams tas procentu vietā, arī žurnālisti cenšas lietot procentu punktu. Manuprāt, tas ir parazīta vārds. Nu, nav parazīta vārds.
Nav. Ir ekonomikas termins.
Jā, lūk, lasu. Procentu punkti tiek lietoti, lai savstarpēji salīdzinātu jau aprēķinātās procentuālās attiecības. Tad, ja mēs runājam par kaut kādiem procentiem, tad palielinājums ir par 50% un tas ir palielinājums par 50% kaut kas un palielinājums ir par 5% punktiem. Nu, kādreiz mēs teiktu vienkārši 5% klāt pieliek, jā, bet te šeit ir paskaidrojums, ka no tiem 50% tie 5% punkti ir.
Tas tāpat kā ar ballēm un magnitūdām, ja tur arī ir tādas atšķirības.
Un tad noteikti kāds fiziķis atkal teikt, ka īsti tā gluži nav un tur ir vēl krietni sarežģītāk. Procentu punkti ir uz palikšanu, vai to visi saprot, kad arī lasa, nu, tas vēl arī labs jautājums, jā, bet nu, tā kā te ir uzrakstījis, tā arī ir. Tā, vai valodnieku uzdevums ir cīnīties pret tev kādu jaunievedumu iekļaušanu valodā? Vēlāk jau samierinās, bet vismaz cīnās, kamēr vēl var. Kā tur ir?
Nē, valodnieki necīnās pret jaunievedumiem galīgi. Ja nu dažreiz izsaka kādas piezīmes, tad par tādiem, kas rada jukas vai neizpratne. Mm. Nu, un, protams, ir zināms iebildes pret svešvārdu lietošanu, ka tie nav vajadzīgi. Bet ļoti daudziem jēdzieniem latviešu valodā ir latviešu vārds un svešvārds, un neviens svešvārdu tāpēc neskauž.
Nu, pret ko vēl valodnieki cīnās? Pret negatīvām tādām valodas kultūras parādībām, nu, piemēram, palielam?
Jā.
Kā reiz? Neko sev?
Nu. Un pāri visam vēl ir tāda lieta, ka pareizība ir samērā relatīvs jēdziens, un mēs varam bieži vien runāt par piemērotību. Tas, kas vienā valodas līmenī ir piemērots, tas varbūt citā līmenī ir visai nepareizs. Un cilvēkiem vajadzētu tā kā just, kurā
imenī,
kurā jomā mēs par to runājam.
Mm-hmm. Aizvakar uzzināju, ka dekāda latviešu valodā nozīmē 10 dienas, nevis 10 gadus, kā es visu mūžu to biju lietojušas. Vai tiešām tā tas ir? Mēs šo esam...
Samērā jauns cilvēks, acīm redzot, rakstu.
Jā, tā tas ir.
Jā. Interneta lietojumā, man liekas, es esmu pat skatījies, ka biežuma ziņā ir apmēram pusi uz pusi. Tātad šo gadu, 10 gadu nozīme tiek lietota daudz biežāk kā jēdziens. Jo, nu, cik mēs bieži runājam par 10 dienām? Ja? Kādreiz bija grāmatu dekādas, tās tagad ir pazudušas. Palicis ir laika ziņas, kur tiek lietot dekādi kā 10 dienas. Un vēl daža atsevišķa kāda situācija. Bet 10 gadi, tas ir kaut kas tāds, kas tiek lietots ļoti daudz. Nu, un šeit parādās paralēlisms. Tie ir 10 gadi vai... Dekāda.
Neliela putra var sanākt.
Neliela putra var sanākt dažos gadījumos, jā.
Jā, var sanākt, jā. Austris raksta, kadencei sinonīms varētu būt ritms, īpaši, ja runa ir par sportu. Angļu valodā to attiecina arī uz tādām situācijām. Līdz ar to varētu domāt, ka cilvēki priecājas par Trumpa labo ritmu visādu pekstiņu veikšanā.
Dinamika.
Labs humors,
jā. Jā. Tā, gan radio, gan televīzijā bieži izskan pulkstens sešos. Lūdzu, paskaidrojiet publiski, lai medijos skan pareizi, kad tas lietojums vai grib teikt par laiku vai par pulksteni. Nu, jā.
Pulksten,
jā.
Bet ļoti bieži un sevišķi arī dziesmu tekstos un dzejoļos man arī, ja runājam tieši par pulksten sešos, un tad es atceros, ka dziesmiņa bija pulksten 9, jau zvana laiks no dusētie. Mm-hmm. Ļoti bieži dziesmu tekstos nu, tiek apraut tā pēdējā nu, kā zilbju skaņa dēļ, un tad ir parādās tas gan pulkstens, gan liktens. Mm-hmm. Tā kā, protams, pareizi ir lietvārds ir pulkstenis, un tad pulksten, nu, tas ir kā
vai nu pieliekam pulkstenis rāda.
Nu,
jā. Nu, tad varam teikt
vai pulkstenis tālāk. Ir 6 jā. Un laiks tur vakarziņām.
Jā. Kā ar vārdu jūs rakstību? Piemēram, ielūgumā vairākām personām. Ja vienam cilvēkam, tad ar lielo burtu, vai, bet kā ar vairākiem? Arī tāpat. Šeit varētu būt tāda...
Nu, redzat, lai nebūtu tā pārpratuma. Nu, daudz tiek runāts par to pat laban pēdējā laikā tieši par lietišķu stilu un vēstulēm. Nu, jāceras, ka tieši lietišķajā stilā un vēstulēs nu, ar jūs raksta ar lielu burtu, bet ja mēs runājam par daudz skaitli, tad konkrēti, nu, tad mēs, nu, tad varbūt pārpratums, vai tā ir, piemēram, jūsu vadītā iestāde, vai, nu, jūsu daudz skaitlī. Nu, ir tā, ka neizjūt bieži vien to starpību, un tāpēc ir šķīrums, ka tieši konkrētai personai adresējot tu vai jūs ir ar lielu burtu daudz skaitlī, ne?
Jo parasti jau tad ielūgumos arī paskaidro, ielūdzam jūs, mm-hmm. un tad cik personas mm-hmm. tiek ielūgts, jā, vai tā tieši ģimene tā. Vienalga, jā.
Nu. Nu, tad arī raksti parasti vai ģimenei, vai pārim, vai tam un tam. Tomēr tas tā tradīcija tāda, ka tu un jūs uzrunājat konkrētu personu ar lielu burtu.
Mm-hmm. Zane jautā, lūdzu komentāru, lepnuma vērts, iesakiet citu variantu.
Lepnuma vērts?
Jā, no acīm redzot kaut kas, par ko mēs lepojamies, es tā saprotu.
Zilbi, filma, straume, lepnuma vērta. Jā, tā varbūt es pat dzirdējis, jā.
mēs lepojamies.
Mēs varam lepoties.
Lepojamies ar.
Jā. Bet lepnam vērts, nu, tā var lietot.
Domāju, ka var.
Pāri pāries.
Jā.
Vienā brīdī.
Lepnam vērts, dziesmas vērts. Ir.
Mhm. Varbūt ne tieši par valodu, bet par sāpi. Sāpi.
Tas ir poētiski.
Jā, jā, bet padomju laikā bija kafēnīca, restorāna Nīca, Siguldas, Stabraks, Sēnīta, Lācītas, Turaida. Tagad neviena latviska nosaukuma. Man kā vecākam cilvēkam sajūts ir tāds, kas staigāja pa kādu ārzemju pilsētu. Kā mēs to pieļāvām. Es tā sāku domāt, varbūt nav tik
rāk. Nu, jo te daudz šo ķēžu. Un
arī.
Tur ir firma nosaukuma, kas nav maināma, bet ir latviskie nosaukumi.
Ir.
Jā.
Nu, ļoti daudz nosaukumu jau ir folklorizējušies. Tāpat jau joprojām saka sēnītis pie sēnītis.
Drīz atkal varēs teikt, es ceru, jā, jā, jā. Un maķītis ir maķītis, jā, nevis. Jā. Sportiski kas vai kuri piedalās?
Nu, abi. Nav tā, ka šķīrums ir.
Tad,
nav tāda šķīruma, ka kas būtu nedzīvs un kur ir dzīvs. Kurš ir precīzāks? No tās noteiktās vides, tad parasti saka, kuri no jums tur piedalījās vai nepiedalījās, vai kas kopumā piedalījās.
Jānis mums jautā, pirms otrā pasaules kara Virģīnu salas latviešu valodā sauc par jaunām salām, vai nevajadzētu pie tā atgriezties?
Ne, nu, tas kopējais virziens ir pretējais, ka mēs tuvojamies oriģināla rakstībai, oriģināla izrunai. Kādreiz bija Ziloņa kaula, krasts, un tagad ir Côte d'Ivoire, un šis virziens ir tāds, un manuprāt, mums nevajadzētu šos vecos nosaukumus aizstāt ar jauniem un mēģināt par katru cenu tuvoties oriģināla izrunai, kas dažreiz ir ļoti sarežģīta.
Bet to pašu Bankoku mēs neizrunāsim, tā kā tā ir tagad oriģinālā, tas šausmīgi garais vārds, kas ir.
Nē, to mēs neesam mainījuši. Un mēs joprojām esam pie Pekinas palikuši, kas, manuprāt, ir labi.
Jā. Jo tas ir tuvāk nekā, mēs tagad mēģināsim mērkaķot, ja satvienojas ar Beijingu,
jā,
vai kaut ko tam līdzīgi.
Nu, kur neviens īsti precīzi nezin, kā tad tas vārds ir rakstāms un izrunājums.
Jo es vēl atkārtot, laikam, trešo reizi, ka ķīnietis pašā Pekinā, tā arī pateic Pekin. Lūdzu, jā. Varam pilnīgi mierīgi palikt pie Pekinas. Andris mums ir satraucies par tām caurulēm, respektīvi, ka trubas, man arī
vai,
kā nāk cilvēks tā visu.
Trubu.
Jā,
tiešām?
Jā, tikpat kā caurules nedzird.
Nu,
atkal runāsim par kaut kādu māju siltināšanu, būs trubas jāvelk. Nu, iegājies ir dzelžaini.
Nu, trupas Aivars ir palīdzējis savā laikā.
Domāju, ne tikai.
Jā, nu, cauroli ir tā kā labāk, bet nu, es absolūti neliektu vārdu truba kā tādu sarunvalodas vārdu, un trubiņa, manuprāt, ir pavisam labi lietojams vārds dažās
funkcijās. Nu, man ir parātā funkcijās. Tikai padomu laiku tās tādas kūciņas, kuras sauc par trubiņām, ar tādu pildījumu. Nu, tad,
ar krēmu.
Ar krēmu, jā. Es tagad tā domāju, ka diez vai tās kāds sauktu par caurulītēm.
Es
vienīgais, kas, ar ko man asociējas šis vārds.
Tezaurā, tas tāds mazliet paradoksāls jautājums, tezaurā truba un trubiņa ir raksturota kā slikt, kā skaužami vārdi, bet pie vārda snorkelēt ir rakstīts peldēt ar trubiņu.
Tā, pārsteidzošs jautājums, nepatīkam dzirdēt, runa ir, ar ko aizvietot?
Nu, es vienmēr esmu teicis,
es runa var, ja runa iet, tad
es vienmēr esmu teicis, ka runa var arī iet.
Jā, bet kā runa ir arī nepatīkts.
Nu, jā, nu tāpēc, ka nu, ja mēs tur sākam rakāties, tad runa iet. Iebildumi ir tikai tāpēc, ka tas ir no krievu valodas,
jā.
Un runa ir, tikpat labi varētu iebilst, ka vācis, ka tas ir no vācu valodas aizgūts. Jā, nu varbūt šim klausītājam nepatīk tas aspekts.
Jā.
Bet, nu, bet mums nevajadzētu būt iebildumi, ja bet runa ir.
Runa ir.
Tas ir pavisam labi.
Nekā mēs tagad runājam, vai tagad runājam par?
Runāsim par.
Nu, tagad, bet pašlaik, par ko runājam?
No jā, par ko tad runājam?
Par ko tad runājam? Nu, tad tādi jāsaka.
Nebrūciet man virsū.
Jā, jā. Te, mēs nebrūkam. Mēs tikai tagad piedāvājam klausītājiem variantu.
Jā. Kur lietot vārdu ievēlēties? Vai ievēlies? Nu, ievēlties kaut kur var neaicināts.
Man nepatīk, bet tā ir tā jaunā nozīme, un jau dziesmu tekstos ir, un tā kā acīm redzot, zinām.
Kāpēc nevēlies vienkārši?
Kāpēc nevienkārši vēlies? Vēlies, tikai vēlies.
Nu, dziesmā varbūt ir labāk izklausās tas ievēlies. Nu, tur, jā, nu.
Bet pirms kādiem gadiem 10 parādījās šis priedēklis iet vietā, nevietā. Nu, iespējams, ka cilvēkiem liekas, ka vēlēties ir tā. Tāds ilglaicīgs process un ievēlēties, tas ir tāds pēkšņš. Nu,
arī izlaicīga darbība, tā kā jā, iedomāties jā. Kaut ko, nu, domāt vai nu, iedomāties.
Jā, jā.
Jaudīgs ir ļoti jaudīgs vārds, man patīk. Nu. Austrs, jā. Nu, kā Austri lietojiet, nav problēmu ar šo. Vai četru acu princips ir jāraksta pēdiņās, un kuri vārdi četru acu vai visi trīs? Oskars jautā. Četru acu princips.
Nu, visi trīs nerakstīt, nu, varbūt to četru acu.
Četri, jā, respektīvi.
Bet profesionālajā vidē mēs ļoti labi zinām, ko tas nozīmē.
Mm. Vai šobrīd vārds tostarp nav iegūst nozīmi tai skaitā?
Ļoti jā. Atšķirīgi un dažādi. Jā. Varētu būt, ka tostarp, jā, tai skaitā, bet tur bija par, nā, tostarp tieši tai skaitā. Nu, to skaitā varbūt ir precīzāk tur tik un tik. Ir arī tāds uzskats, ka to skaitā lieto tikai par skaitu, piemēram.
Tostarp ir juridiskajos tekstos ieviest, to ievies Briseles tulkotāji, un tas tad ir pārceļojis uz dažādākiem tekstiem.
Zāni pamanījusi, un es skatos, ka ne tikai viņa vien par, nezinu, mani kolēģi kaut kur saka, eiropieši. Eiropieši. Es eiropieši, bet eiropieši.
Eiropieši.
Jā, nu, tas
nu, ir eiropieši, eiropieši, pilnīgi. Bet eiropieši.
Eiropieši, jā, 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 nu, tāds, kļūda. Īmāns, nu jā, par ekosistēmām esam daudz jautājuši, runājuši, kā ar ekosistēmām tagad izglītībā, transportā un visur citur. Es domāju, tas attiecas uz dabu. Nu,
jā.
Protams.
Jā.
Nu, ir mums tās ekosistēmas.
Eko nu, ir arī mūsdien latviešu valodas vārnīca.
Jā.
Mhm. Eko, bio ir arī jauni vārdi.
Mhm. Nekonkurēt spējīgs arī mums radio klausītāji. Tā.
Konkrēt nespējīgs.
Jā, būtu labāk, jā, bet...
Jā.
Lepnumvērts skan briesmīgi, nožēls vērts dar. Nožēls vērts. Jā, nožēls vērts.
Lepnuma vērts, manuprāt, neskan briesmīgi. Lepnumvērts vienā vārdā gan, man liekas,
ir. Šeit ir atsevišķi tiek divi
atsevišķi, vārdi. Atsevišķi, jā.
Nožēls vērts, jā, to jau lieto.
Jā.
Abrīns vērts.
Jā.
Tas jau tieši tāpēc.
Tieši tāpēc.
Pozitīvi.
Jā, 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 jā. Te ir, klausoties, kā runā jaunā paudze, dzirdu arī platā E, plato A.
Vai tā konkrēts arī? Piemērs?
Jā, varbūt, jā.
Jā.
Tad, lai tārpi, tērpi vietā tārpi.
Oh.
Nu, lūk, te varētu norādīt, ka valodniekiem tas nepatiktu.
Jā, jā,
ja tērpi vietā ir tārpi.
Nu, es domāju,
tas
nevienam
tur patīk grezni tārpi.
Tā. Kūku cep vai uzcep?
Cep, kamēr uzcep.
Jā.
Galprodukts uzcep.
Nu, nē, nu, ja es tagad tā stāstītu, nu, cepu, nu ir jā. Gatavs, nu, tu uzcepti, pabeidzi, ar tādu nozīmi, jā. Bet tā jau jūs teiksiet, ka tā ir cepta kūka.
Es uzcepu kūku, nu, tas skaidrs, ka kūka ir uzcepta.
Es vakar uzcepu.
Tad es jārojām cepu, jā, lietojam visu tieši tāpat kā iepriekš.
Piedēkļiem ir papildu nozīme, ar tādu papildu niansi.
Jā. Andris par kosmosu jautā, vai nebūtu tā vietā jālieto izplatījums, visums, debesjums?
Nu, debesis jums tāds poētiskāks.
Bet lietot var?
Kāpēc ne? Ja vien atkal nozars profesionāļi neiebilst.
Es domāju, ka profesionāļi iebilst pret debesis jums. Jā, ka tur ir pat arī zināmas jēgas atšķirības. Jā.
Iniciatīva vai ierosinājums? Ierosinājums. Drosīgs cilvēks, gan mēs saprastu drusku citādāk. Vai...
Nu, varbūt, ka ir mazliet atšķirīga
vai iniciatīvs cilvēks.
Situācija, kad ir aizgūmas un latviešu vārds. Nu, mēs vienmēr varam izvēlēties.
Iniciatīvs bagāts cilvēks. Netiekas drosinājums bagāts cilvēks.
Jā. liekam pienicitīvs, vai ne?
Palikt tu tādā situācijā, jā, es neteiktu, ka viņš ir rosinājumiem bagāts.
Jo turpat jautājums ir paši rosmas ģenerators vai paši iniciatīvas ģenerators? Nu, visdrīzāk, ja mēs paliktu pie paši iniciatīvas ģenerātora. Bet...
Nu, jā.
Tajā situācijā, jā. Bet būs atkal citas situācijas, kad droši vien iniciatīva uzvarēs.
Tā varētu būt, jā. Par tūkstoti jautā, kāpēc Latvijā neviens nemāk pareizi pateikt tūkstots.
Nu vai nu tā ir, ka neviens. Tūkstotis un tūkstoši. Nu nav tūkstots. Tas no tās pašas sērijas. Tūkstots, pulkstens, liktens, metals, friziers.
Nu, kādreiz bija sunis un tagad ir sunis. Un mēs esam pieņēmuši.
Tā. Par darbības vārdu pavēles vai īstenības izteiksmes lietojumu, kā pareizi teikt, jūs variet, varat rakstīt savus jautājumus mājaslapā, vai arī gribēt, vai lietot pavēles izteiksmē gribiet?
Nu, vai jūs varat rakstīt, jā. Rakstiet?
Rakstiet, jā.
Jūs varat rakstīt un tāpēc rakstiet. Jūs varat rakstīt, vai es teiktu variet? Nē.
Tad mēs pāriem no
jā, rakstiet.
Viens fermas uz otru. Vai gribēt lietot pavēles izteiksmē gribiet?
Gribiet, un viss notiks.
Jā,
var. Labi, tā. Skatāmies. Mani samalsināja kādas bankas izziņā rindu skaitītāja nosaukums. Rindu mašīna. Vai tiešām šis mazais aparātiņš ir mašīna? Jā. Nu, mehānisms tas ir.
Ko tas skaita?
Liekas, ka tur taloniņu var izraut ārā. Kur nospied to attiecīgu podziņu, un tad tas, laikam, ir tas rindas skaitītājs. Nu, tā ir mašīna.
Pircē rindas skaitītājs.
Tur vajadzētu būt citam vārdam. Vajadzētu būt kādam vārdam, specifiskam vārdam.
Nezinu. Jādomā.
Nu, kalkulātors, jā. Bet rinda mašīna, acīm redzot, kaut kur ir šāds. Tā. Nu, par to tā kādu diezgan daudz jautā, vai tas nenākot no krievulodas.
Pakak, bet ir daudz. Nu, es pat arī daudz lietoju, man jau te bija aizrādījuši, ka es to tā kā par daudz saku.
Bet nu jaunieši lieto, jāsaka, nenormālos daudzumos.
Nu, bet redzat, piemēram, nu, ņemot vērā, ka tādu un tādu situāciju kādreiz tieši mācīja aizstāt, lai nebūtu tas citiem atkal nepastīk, tas ņemot vērā, ka tas ir no krievu valodas imēju vidū. Nu, lai es neteiktu ņemot vērā, nu tad tā kā, piemēram, ir īsāk. Ņemot vērā, ka pat pašreizējie laika apstākļi, tā kā pašreizējie laika apstākļi. Nu,
jā.
Citam atkal nepatīk, tas ņemot vērā.
Nu, arī
visiem labi nekad nebūs.
Jā. Vēl viens modas vārds pirms kāda laika, kas bija ļoti daudz gan rakstiskā veidā redzams, gan arī dzirdams, kreatīvs. Šobrīd radošs ir izkonkurējis, liekas.
Radošs ir izkonkurējis, bet varbūt arī tiek pārlietots gan kreatīvs, gan radošs, tur, kur nekas īpaši radošs nav.
Bieži vien tie tiek lietoti kā sinonīmi, bet uzskaitījumā tas nav pareizi. Ja, piemēram, aicinām darbā kreatīvu personību, tad radošu personību arī tāds, kur jūs esmu redzējis.
Radošās industrijas, tas arī ne visiem ir skaidrs.
Jā.
Helēna, par teikumu uzbūvu. Tiek bieži lietot teikumu uzbūvu, kur pirmajā daļā ir runa, ka kaut kā nav un trūkst pārējais, ka turpinājumā seko prestats, piemēram, Artūrs Apiņš nav tikai zīmējis Latvijas padomju simboliku, bet arī veidojis plakātus. Nav veidojis plakātus. Tas nav stāsts tikai par sievietēm, bet arī par vīriešiem. Sanāk, ka stāsts nav par vīriešiem. Tā ir.
Nu, tur varētu būt tāda precīzāka izteiksme un runāt ar tādu skaidru domu. Bet tad ir jāpadomā, kā tagad pateikt, es arī uzreiz nevaru pateikt, bet ir jābūt tā, ka tās teikuma daļas ir nu, tāda likums, nu, tāda pārēja no vienas uz otru, tad runa nav tikai par...
Bet es saprastu...
Bet redz, tur ir tā runa, ja?
Jā.
Runa nav tikai par...
Nu, stāsts par... Nu, jā.
Tas ir stāsts ne tikai par sievietēm.
Tas nav stāsts tikai par, bet arī par vīriešiem.
Bet arī par vīriešiem. Es... Nu, saiklim ir liela nozīme arī.
Es sapratu to pareizi, jā.
Jā, es arī sapratu pareizi, bet to niansi es it kā saprotu, ka izraujot no konteksta, nu, ka prasītos vai kādu precīzāku saikli vai tādu, nu, gludāku pāreju.
Jā, jo nu, tas nākamais teikums varbūt šeit gan varētu piekrist Helēnai, mēs to nedarām tāpēc, ka baidāmies, ka no kapsētas kāds iznāks, bet tāpēc, ka gribam norobežoties. Droši vien domāts.
No tur jā.
Jā, jā, nedarām, bet piemēram no portāla ziņām.
Tur man liekas trūks nevis tāpēc.
Nevis, vai? Jā. Jā. Tur es saku, saiklī varētu būt jā. Tā problēma.
Kaut kas tieši pazūdzis,
saiklī vai pretstata vai šķīruma saiklī. Saiklis kā saistītāja vārds, un tas starp teikuma daļām tam ir jābūt ļoti precīzam un pareizi lietotam.
To skaitā mašīnu var saukt par reģistrātoru, teoretiski, jā.
Drīzāk, jā.
Visdrīzākais, jā.
Jo tām rindām tur viens skaitļi, daudz skaitļi, ļoti ļoti.
Bet es starp citu pārpratu, es uzreiz jā, nesapratu, kas jā, tas par jā. Rindu skaitītāju.
Jā, jā.
Jo man likās, ka teksta skaitītājs, jā. Ka tekstam jā. Man jā, kamēr... Mm-hmm. Apzinājos.
Vēl viens, vispasaules un pasaules.
Nu, protams, pasaules.
Pilnīgi
pietiek. Nevajag vispasaules un nevajag vislatvijas. Sevišķi vasarā ir, tad ir vislatvijas bitenieku dienas un vislatvijas nu, tādas dienas, bet pietiek taču ar Latvijas.
Bet, Dita, mums tak ir dziesma un deju svētki.
Nu, bet ne jau vislatvijas.
Tiešām nav.
Nu, taču
nav,
nē.
Nav, nav, nav.
Vai dieni? Nē, nav.
Jā.
Nu, nav.
Nu, labi. Es tā aizdomā vēl paskatījos.
Pārbaudīt.
Jā, nē, bet jūs sakāt.
Lai mēs nedezinformētu.
Nu tā, nu labi, varbūt tad beigās drosiņi no tās jautrības, kas mums te ir palicis.
Es zinu, ko Elvis domāja, vispārējie latvieši. Vispārējie, tajā brīdī jums sajuka ar tiem vispārējiem. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, nevis vislatvijas.
Tagad sapratu.
Jā, jā, tur varētu būt tajā brīdī, ka viss paslēdzās.
Nu labi, drusk no tām jautrībām.
Nu labi, baidzētu šodien.
Digitālais briedums, datu nesēja piepildījums. Ļoti labi. Nacionālā pašsaziņa. Jā, 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 jā. Nu, kas mums vēl no tām jautrībām? Tu kaut ko pat... Lietusgāze, ūdeņradis. Kaut kur, jā, 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 jā. Un kailsals pliks salavecis. Mēs par salaveci laikam aizmirstam kopumā. Jā.
Tas man atgādina, ka savā laikā Enzelīnas ieteica termometra vietā siltkāpenis.
Es maz nezināju. Kailsals, starp citu, ir cilvēki, kas saka pliksals.
Mm-hmm. Nu, labi, vēl tu mums atkal sabiedrīt jautājumi. Kā tad īsti ir apvārsnis vai horizonts?
Paralēli vārdi.
Gan viens, gan otrs.
Jā.
Apvārsnes noteikti ir latviskāks.
Jā, ir jā. Noteikti.
Tāpēc var lietot gan vienu, gan otru. Jā. Tā, terciālis mums jautā, ne, tas jau tik tādi.
No zinātniska arī terciālis. Jā.
Jānis jautā, vai cits Jānis, vai krievu mātas vārdu būtu jālieto latviskā tulkojumā?
Nav jau bieži pa tulkojumiem.
Nu, savā laikā jau bija humora raidījumi, kur nepārtraukti tika piesaukta māte. Nu, māte nav latviešu valdā rupšs vārds. Nu.
Mm-hmm.
Līdz jau, kad tavu māti.
Tā. Kaut kur ir dzirdēts arī, ka kāds pasaka davai Latvijas Radio 1 ēterā. Nu, nē.
Nu, nevajadzētu. Nevajadzētu. Ne davai, ne točna.
Mm-hmm. Nu, tā, liekas, ka esam gandrīz uz visiem
es
jautājumiem.
Es arī tos mājasdarbi jautājumus.
Lieliski.
Noteikti sauksim Tomu Brici palīgā, lai viņš palīdz mums orientēties visās ziemas un starpsezonu dabas parādībās. Bet sarakstīju gan par ledu, gan atkalu.
Bet mēs jau tiksimies astronomiskajā pavasarī.
Nu, tieši tad mēs ar lielu prieku varēsim atskatīties uz pagātni, kad bija augsts.
Šī nu, ir tā nedēļa. Latvijas universitātes profesors valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs un Rīgas Stradiņu universitātes filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa bija kopā mums. Paldies par vērtīgajiem ieteikumiem, konsultācijām un stāstiem. Pirmdien mēs runāsim par šobrīd ļoti aktuālu jautājumu. Kā tad ir to attālināto darbu? Labi vai slikti? Par un pret jaunākie pētījumi. Tas viss redzīmā, kā labāk dzīvot pirmdien. Un neaizmirstam par vingrošanu. Tātad joprojām Latvijas Radio mājaslapā, nevis atvainojieties mājaslapā, bet YouTube kontā ir atrodami gan Rudolfs Šeiko, gan Sandrs Rožinštokas vingrojumi. Un plus vēl tam visam pirmdien pienāks klāt vēl arī Roberta Radičuka, tātad vingrojumi. Līdz pirmdienai jauka diena visiem. Atā!